Almudena.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, esto das filloas xa o tiñas aprendido da casa, non?
Sí, sí.
Facer de las acotillo.
En carnaval é o máis normal.
Sí.
Sí.
E coa mesma receita que emprega Isabel, que vos está aprendendo?
Non sei, miña nai fai unha mezcla de leite, mantequilla, ovos, azúcar.
Ajá. Bueno, creo que a vosa xa é de partida 12. A que estáis facendo aquí pode valer para todo, non? Porque non leva o azúcar incorporado.
Ah, pues mira, non sabía, a verdad.
Bueno, e como é? Tedes filloeiro na casa ou facedelas na sartén?
En unha sartén antiadherente xa destas grandes, porque desto aínda a verdad que non probei.
Vale.
Non había probado.
E que tal? É máis doado facelo no filloeiro ou na sartén da casa?
Por práctica, no filloeiro da casa.
O sea, na sartén?
Sí.
Mais...
Tipo, teño máis práctica. Aquí, como é a primeira vez, pois... todo coller práctica, a verdad.
Pero bueno, aquí é difícil que se che vaya por fora, non?
Sí, non é difícil. Tipo, só coller a práctica, así estender pouquinho a pouco, evitar que non quede moi gorda, para poder darlle fácilmente a volta.
Ajá. E mira que te digo, ti estás facendo o ciclo de panadería e repostería aquí
sí.
no centro de formación profesional de Lamas de Abade. Que tal? Está che gustando?
Sí, é verdad que sí, moito.
Mira, o que agardabas.
Sí, sí, a verdad que sí, mola moito.
Viñas así coa idea pois de este podo ser a miña saída laboral. Non sei se os dous aniños que levas a este segundo curso se están reforzando esa idea.
Sí, a verdade que sí, son cousas que facía no meu tempo libre, aquí aprendía máis a fondo, así formábame máis e así salí xa no mundo laboral.
Ajá. Máis panadería, máis repostería, que é o que máis che gusta?
Tipo, panadería nunca o había tocado hasta o ano pasado.
Ajá.
A ver, pero está moi ben, tipo, iso máis de repostería.
Pero bueno, non te pechas a iso tampouco.
Non, a verdade
si...
que non. Tipo, estou nos dous mundos, tanto un como outro.
E tedes na casa, tes antecedentes de alguén que se dedicase a isto ou eres a primeira que arrancas?
Son a primeira.
E animaronche na casa a que fixeras esta especialidade?
Pois sí. Tipo, se é o que che gusta tal, pois vaite, sin problema.
Bueno, pois nada, que teñas moita sorte e a ver que tal se nos dan hoxe aquí as filloas.
Moitas gracias.